Хваление и благодарение да быть издигнато на Господ за Неговата вярност и милост, че Той в нас всички според милоста се извърши. Аз от моя страна не искам да изпусна възможността да поздравя всички вас. Това особено го усетих сряда. Какво означава, когато тебе те поздравяват? Когато нас не нямаше 5 седмици, отсъствахме и определена група братя и сестри нас не срещнаха в Дюсселдорф на летището и не поздравиха, тогава аз разбрах, какво означава «добре дошъл». Имаше радост, цветя, прегръщания, всичко имаше. Каквото може да даде на един човек, усещане, че ти имаш тук приятели, братя, сестри, че ти си от дома. И когато ние се завърнахме от дома, висеше един голям плакат «Добре дошъл» беше написано. Имаше и сладък пай направен, това беше нещо прекрасно. Там всичко имаше. Това беше «Добре дошъл». Ние се надяваме, че ние като църква тук ние приготвихме за вас нещо подобно. Вие трябва да получите такого усещания, че не го имаме, от сърце и отговорно. Възможно, не имаме съвсем ограничения възможности, но Божията любов няма граници, няма ограничения. И желаем всеки един по-отделно да преживе, да изяви любовта. Ние виждаме, че любовта може да бъде изявена. Земната любов се изявява, тя има желание да бъде проявена. А Божията любов беше много изявена в Иисус Христос, нашият Господ. Един автор на песента пее. За Божията любов, която има свобода в нея и пълнота от древността е така. Ако ние ще погледнем към Голготата и ще се замислим, какво ни беше дадено чрез Божията любов, и тогава знаем, какво добро намерение Бог имаше спрямо нас. Никакви уста не могат това да го кажат, да го изразят. Мислите, които са в нас, не могат да бъдат изследвани. Но както ние пеехме заедно, че бисерните врати са отворени за хора, които са били загубени, родени в грехи, осъдени, и заради тях беше нужно да отиде той долу в ада. И чрез кръвта на Агнеца сега хората получават упрощение на греховете и вината си, получават и на увереност, че имат вечен живот. О, това е толкова голяма милост, която не може да бъде описана с думи. Обаче в сърцето ни, ние вече имаме усещане от онова, което ние ще преживеем на другия бряг, заедно с нашия Бог, со всички изкупени и които са получили милост. Тук е нещо славно. И докато ние сме тук на земята, някои неща няма да бъдат такива, както ние бихме искали да бъдат, то си има причина за това. Да ние се усещаме тук, на тази земя, като у дома. Но все повече да бъдем отделени и отрязани от земното, за да бъдем свободни от всичко, което нас не свързва. Друг автор на песента пее: «Откъсни му от земята и направи вярата ми голяма, Дай мне правильні мислі, о Ісусі, взімі мій сало. Това не са само думи, които ги казвам, но наистина това има ми на предвид. А още друг автор на песента, половинчатото изкупление е от лукавия. Това не е достатъчно на душата ми. Библията получава за пълно изкупление. Ние можем още да цитираме автори на песните и какво ги е вдъхновявало и всички нас също. И няма нищо по-добро, отколкото да пееш за Божията любов и милост и за Неговата благодат, че Той извърши всичко в нас. В 103-й псалм се казва: «Не забрави какво добро Той направи за теб». Също може да се случи така, че не забравяме след известно време, не пеем в една песен, в припева. Спомни, че не само сме хора, забравяме и сме немощни, но Господ отново ни напомня какво Той направи за нас. Той нашият живот изкупи от погибелта, и нас Той не коренува с милост и милосердие. Не можем да бъдем сигурни в това, че Той прощава греховете ни и изцелява ни от всяка болест. Не може едното да бъде отделено от другото. Същият Бог дал обещание, че Той нас ще ни изкупи от погибелта. И Той това го направи, нали така? Той даде обещание, че Той ще изцели нашите немощи. Да, това го направи. Ако ние това ще изповядваме с вяра и ще застанем върху победоносната земя на Голготата, тогава враги трябва да отстъпи. И Господ Бог ще изяви своята мощна победа във всички нас. Както е написано, вярата е победа, която победи свети. Не е някаква вяра, но вяра, която е вдъхновена от Божия Дух и основана върху Божието Слово. Това е победа, която побеждава свети. Надявам се, че ако на някой такъв начин на проповядване изглежда като нещо ново или чуждо, моля все пак всички ви да бъдете благословени. На всички нас някога не било чуждо пълното Евангелие, но когато ни разбрахме, че преди това нас не ограбиха благословенията и не водиха извън светлината, но сега ние разбрахме, че Господ ни води в светлината му и не ударява, не дава всичко от благата на своя дом. Той не допуска да имаме нужда от нещо. Какво Бог можеше да направи още от горе, онова, което Той е правил от древността? Той не е ли говорил? Той не ли си открил планы на спасението си? Не ли пращал слуги от рано от късно, как ты пиши? Не ли не дал, да разберем пыть, что тому в Старый и Новый Завет? Той, да ли не дал, да видим, как вот Той приготовил во вечноста на тези, които го обичат? Наш Бог и славен Бог, чудесен. Я желаю самое дно. Ви, сега в первое собрание, да дадете място свобода на Божий Дух. Аз много рядко имах такава радост за Божий разговор, освен както и сега четох, по време на последното пеение на езици, я сможах от сърце да се радвам. Колко е милостив и милосърден наш Бог! Той е верен, Той е мужа, да сформулирует думи в устата на человека, кой может толкова бързо да състави песен, аз бях много докоснат і много зрадував в серці тусі, знаєки, як то і читух ми віднеш от Боже то слово, моє дух е ваша среда, і не няма ми нужда от нешто другу. Не човешки дух, но Божий дух треба да руководи в средатані. Той доводи, да сопровожда, да говори, той да открива, доводи во всякая истина. И така Божий дух да може, да получи свобода и място во всички нас. Така че всички не разбрані ништа да будут примахнати. И не всички, как то мой возлюбленный брат, приехав в нас слово то. Повече да не говорим за него, но като Мария, да го пазим в сердце туси, да размышляваме за него, да се задълбочаваме, тогава на нас това ще стане едно живо откровение. И ниште веждами, тези ништа, които преди не смоги забелязвали и веждали, който днес вечерти тук е за първи път, може ли да ви помоли да се издигнете, да се вдигнете ръцете за малко? Един, две, три, 15, 12, 13, да, примерно 15, братья и сестри Саток. Вас още веднъж ви поздравявам и знаете, че тук се радват на вас и пожелавам ви особено Божие благословение. Мисля, че всичко, което ще бъде казано, това ще падне върху плодородна земя и ще може да я донесе плод 100% повече. В съответствие с това, което Господ е обещал. Вие знаете, не можем да говорим за много неща от Святото Писание, можем да вземем темата исцеления на болнице, грабването, или много може библейски теми да се вземат и да се говори върху тях, но знаете, че трябва да се държим онова, което от Бога е дадено за този период, този час. Ние не можем това никога да оставим без внимание, че ние сега живеем в пророчески период от време, и не само трябва да получаваме за основни библейски истини, както е написано в послание к Евреите, 6 глава, няма отново да говорим за покаяние, за кръщение и така нататък, но не искаме да вървим към съвършенството. Павел казва на друго място, че тъй като там имало вече много съвършенни хора, давайте да бъдем благоразумни, мислящи хора. Ние по това време трябва да бъдем введени в божествените тайни. И мисля, че в миналото ние слушахме проповеди по всяка тема, но както казахме, че сега живеем в пророческий период от време и във връзка с този термин няма се на предвид нещо по-малко или по-голямо, но това, че по нашето време библейското пророчество отново се изпълнило, че Бог бодрства отново върху Словото си да го изпълни. Нека той да ни отвори очите да виждаме. Онова, което той направил в продължение на Новия Завет, особено в края на времето. По какъв начин той е говорил на народа си? Ако вие всички бихте обръщали внимание, когато четете Божието Слово, вие ще намерите, че всички послания на Павел са за поучение на църквата. Той е говорил за духовни дарби, за възкресението от мъртвите, за съединението, за промяната изведнъж, за грабването. той говорил за много библейских учений, которые создадены на церкви-то. По всички тези послания, той проповедовал за Иисус Христос, Божий Сын распинутый, той го представлял пред человечеству, той, кой-то има Божий Сын, има вечен живот. В послание-то со цялото поучение. Това, което се отнася до църквата и включително пророческата част, историята на спасението и до края на откровението. Всичко това беше написано, дадено. Ако ние внимателно ще обръщаме внимание какво четем, ние ще видим, че помежду девяти дарби духовни, дарбата пророчество и другите са за изграждане на църквата. Но когато отиваш към пророческата част, виждаш Исус Христос, как той ходи помежду седемте златни светилника, като човешки син. От устата му излиза двоострен меч. И в откровението повече не четем за вечеря, кръщението, дарби духовни или други библейски поучения. Но ако погледнем в книгата на откровението, ще чуем глас като грим и чуваме откровението на живия Бог. И тогава, через Святия Дух, утиваме, сопремествами в небесното, както Иоанн был взят в небесното, за да види това, което е било и ще быде, на него това му е било раскрито. То треба веднъж да го видиш, за да разбереш, какво означава, когато Бог определя пророческо служение за църквата и сам всичко разкрива. Мнозина хора, те виждат само това, което написано в посланията и получават за това, получават, без да разберат, че ние вече сме минали през всички тези периоди на църквата в исторически спасителен аспект. И сега ние сме в края на времето на благодата. И една пророческа част още трябва да се изпълни според пророческото слово. Това е, на което хората се спиват, не го разбират. Ако някой ще чете от послание на римляните 7 глава, всеки го разбира, 8 глава, да, разбират го. Във всички тези писания Божието слово, за което ние благодарим на Бога. Но Павел тогава може да каже, за тайната, която в другите поколения не била известена на хората, сега се откри на неговите свети апостоли и пророци чрез духи. Какво е било това? Павел не само е дал разпределение на различные нечто за церквата во врезка спасительно-историческое значение. Павел, когато проповядваше, ние това можем да го прочитем в Деяния апостолите 13 глава, тогава евреите го отхвърлиха, и той знаеше какво да каже, изведнъж им каза, поставихте за светлина на народите, и езичниците като чуха това се радваха и повярваха всички, които бяха определени за вечен живот. Като мъж пратен от Бога, той знаел, като пророк, апостол, че той не трябва само да получава за кръщението, вечерята и възкресението от мъртвите. Но изведнъж, когато Бог започва нещо ново в исторически спасителен аспект, то и трябва това новото, според Библията, да разпредели, да вземе пророческото слово и да каже пред народа, да изявичи, ето то се изпълнява сега по това време, казаното от пророка, това или онова. Все, что за наше время требовало, да има пророческое служение, да быть пророческое написано слово, да быть распределено правильно. Может, чтем написано то от Петр за пророческое то слово? Те сего имали всички те книжницы во всякий период. Что ми было написано? Но те сонямали откровение за пророческое то слово. И тук и была грешка-то. Само пророческото слово без откровение остава мъртва буква. Но в момента, когато Божието откровение идва, идва и Божията светлина, и можем да виждаме ясно пред нас Божият път, тогава и можем да вървим по Него. Но, когато в Откровение 2-3 глава, там пише, накрая, на всякое на послание, който има ухо да слуша, какво Духът говори на църквите. Това слово не е написано по взаимовръзка с действието на духовна дарба, но винаги е във връзка с послание, което било дадено за определен онзи период от време. Всеки път, когато накрая на всякое на послание, не е накрая на пророчеството или накрая на някаква духовна дарба, но накрая на всеки едно послание не чуваме такого предупреждения. Който има ухо да слуша, какво Духът говори на църквите. Духовните дарби, общението е дадено за изграждане на църквата. Не се радваме на всякое едно духовно откровение, но не трябва да се пренебрегва пророческата част. Има днес доста много хора, които си мислят, че ако се донесли някакво пророчество, вече Божия Дух е направил всичко, каквото трябва. Но Божия Дух дава за изграждане на църквата онова, което е нужно. Божия Дух може да прати някакъв Филип или някой да даде откровение, което ще има велико значение за някой по-отделно или за цялата църква. Обаче, когато става дума за спасителния план на Бога, за това, че трябва да бъде разпределено, според, както казва пророчеството, ние трябва да вземем пророчеството слово и да имаме откровение от Духа, за да можем в това Божие откровение введение. Много се радвам, какво пише в началото на откровението, че към Йоан е бил пратен ангел не за да покаже на него видение, но да покаже на него ведь и слуги пророци, какво трябва да стане. Ако това е било дадено само на Йоан, не бихме останали без нищо. Но в исторически спасителен план при Бога всичко е решено. На всички слуги на Бога да бъде дадено путях на време откровение от Духа за пророческото слово. Това е било определено и решено. И възлюбени братья и сестри, тук е голяма разлика. Ни или други Божии деца те казват, че имат Святия Дух. Но не читем за Иоанн, че той е бил в Духа. Тук има разлика, когато говорим, че не имаме Духа, но дали Духът е в нас? Можа ли Духът да заеме в нас цялото неестество? Този човек Иоанн не видял, каквото той искал да види, но което Бог му е показал. Той не виждал земне някакви видения картини, но онова, което Бог му разкривал в славата. Братья и сестри, когато ние ще дойдем там, и ще можем да бъдем в Духе, да бъдем преместени в Духе, там, където Бог иска да ни покаже и да ни разкрие нещата. Вече тук съм говорил, че когато казваш, че Исус Христос разкри себе си като Божий Син, хората вярват на това всички, хората се радват. Но защо Библията казва за последно откровение като човешки Син? Лука, 17 глава, стих 30. След като Исус каза, че както е било в дните на Лот, на Ное, но след това пише, така ще бъде в деня, когато ще се яви човешкия син. Това понятие «човешкия син» недовежда, ким пророчиська та часна історія та на спасіння то. Ти, като Ісус Христос, Божий Син, не воді ким іскупітел на та час на історія та на спасіння то. Когато мислим за искупление, то не мислим за Божий Сын, Иисус Христос, налив него станахме, сынове на Бога. Когато не мислим за хилядолетното царство, не мислим и за Иисус Христос, като Давидов Сын, който ще царова в него. Но когато не мислим за пророческата част, не виждам Иисус Христос, като човешкий Сын. И в последната книга на Откровение, то Той не ходи, като Божий Син, помежду седемте светилника, но Той, като човешкий Син, ходи. Той не ходил, да исцелява там, да воскресява мертвите, но гласит мой бил, като шум на много води и като меч двуостер. Неговият глас и бил най-важната част в това откровение, като човешки Син. Който това не го разбира, той не може да знае, по какъв начин Господ сега в края на времето на благодата и разкри себе си. Повечето от проповедниците искат Господ да открие себе си така, както те са свикнали в продължение на столетия, и всичко да се остава по-старому. Но при Бога нищо не остава по-старому. Бог посочва на старото и прави всичко ново, и казва, това го правя в съответствие со Словото си, в средата на народа си, через това проверява кой ще му повярва и кой ще върви с него целия път на Божието откровение. Знаем, че при исцелението на болните, когато Спасителят исцели двама, те донасяха още повече, когато исцеляваше още, те донасяха още и още хора, болни. Но когато Той започна да им говори Словото, тогава от тези мнозинство останаха много малко. Така че Господ каза на неговите ученици, да не искате и ви да се отидете, и дойдоха думи в отговор. Господи, при кого да отидем, ти имаш думи на вечен живот. Същото се повтаря и сега. След мощното съживление, което даде Господ след Втората световна война, навсякъде по държавите, то с това се изпълни пророческата част. И тук е нужно да се направи още една крачка напред с Бога, да излезем от стана, тъй като Христос е извън църквата вече. Това хората не го разпират, пеят, всяко що е вътре, но Той е отвън. Значението на думата, че Той е извън, е в това, че Той не е там вътре. И затова Той извиква да излязат. Ако Той е бил там вътре, не трябваше да излизат. Заради неговото извършено дело, Той беше отхвърлен и отново разпънат в това поколение. Затова Той е отвън, изгонен е. И затова Той нас не извиква. Също и ние сме гонени, отхвърлени от всички унези, които не разбират това, което Бог прави по нашето време. Но човек, който е отхвърлен от хора, той, това съвсем не значи, че той е отхвърлен от Бога. И както е казал брат Бранхам, по-добре тук да бъдеш изгонен, отхвърлен, и там да влезеш, отколкото тук да бъдеш приеман, а там да бъдеш изхвърлен. Това е най-доброто, което може да стане с един човек. Искам да чета от Словото, мислите, които ми идват. Това е от Второзаконие, 4 глава, 10 стих, 2 част. Тук се говори, «Събери ми народа, за да му дам да чуе думите ми, за да се научат да се боят от мен при всички ци дни, които живеят на земята, и за да научат синовете си». Особено това изречение. «Събери ми народа, за да му дам да чуе думите ми». За какво има събрание, събираться хора? Само за да видим един друг? Не, зате преживеем Бога и дочуем Божие эти думи, и те доминат през нас и през костите. И на края достигнем до разбирания, че изобщо ничто не можем докажем. Често хората мислят за себе си много високо и могут различно договорят. Тук е написано «Собереме народа, за да му дам да чуе думите ми». Това е нашето желание. Кога друг път да бъде събран Божий народ за нещо друго? Не за да слушат толкование на някой човек за Божие это слово, но да чуе думите на Господа слово тому. Небето и земята ще приминат, но слово тому ще прибидва до века. По времето на Моисея Господ направи нечто необичайно. Огненния стълб слезе долу, народа беше освободен, ставаха велики чудеса и знамения. Господ имаше много причин да събере народа заедно. Имаше думи за тях, поучения, увещания. И той каза на Моисей, «Събереме народами, за да дам да чуе думите ми». Всеки път, когато Господ Бог не събира заедно като негов народ, той иска ни да чуем думите му. Неговото слово е слово на откровение, увещание, твоя светлина за пытение. Как не можем Божий пыт ясно да виждаме по твое время? Само тугава, когато получаваме слово тому. Скъпоценни братья и сестри, не сме заинтересовани в някакво толкование. Дори когато те звучат толково набожно, но не искаме Божието Слово в оригинала. Нали Божието Слово е посадено като оригинал, но семя в сърцата ни и то ще произведе оригинален плод, според Божията милост. Още в началото Бог на всяко живо същество, всяко растение, да има вътре семя, за да може да излезе, да произлезе същото. Същото е става с Божието Слово. То не може да се върне празно обратно. В това последно време трябва да има реколта от посятото Божие семя. Възможно, ние още не сме видяли реколтата. То беше само едно посято, видяхме изникнато. И когато четеш всички тези получени писма във връзка с радиопредаванията, срещаш само едно, че хората не са решавали. Те са слушали и слушали и приемали в сърцето си, но нямали мъжество да напишат, да кажат, да, това не стана открито. Обаче ще дойде ден и час, когато те ще може да кажат, да, словото нас недокосна, не можем да различаваме помежду онова, което ни казваха басни и че това е Божието Слово. От това имаме нужда и нищо друго. Всичко друго ще применя. Точно така, както всички библейски поучения имат свое място, също така, сега на края на времето идва още и пророческо поучение. Божий народ да бъде информиран, как, по какъв начин Бог води към завършване църквата на Исус Христос. Не може да вървеш по човешки програми, те са много. Всеки мисли, че е впуснал правилната програма. Не. Ние трябва да имаме преживяване с горното. Там горе, връзка да имаме. Ние трябва просто всички тези програми на тази земя, от каквато е станция да идват, това не е от значение, нищо ни не говори. Ние искаме да бъдем откъснати от земното и преместени там, в небесното, подобно както Иоанн на остров Патмос беше, за да чуем какво Бог е казал на църквите по това време. Тогава ние ще можем да не се оглеждаме насам на там Ви знаєте, що на Земля має много возможностей, і хорите може десь избирать своя програма по вкус личен, но при Бога по друг начин. Бог сіє має одна програма, і ніко від нас не може те избира, тільки то Бог і определил тази програма, і тя ідва кем краєці, от начал то на время то, і до края. Божа ця програма ворві по план. Не треба само правильно де пуснем. І антенна та не треба правильно де буде настроєна. Вриската треба де има. Скапуценні, браті і сестри. Тувае причина те, за що Бог собіре народиси, за де дзеда чует неговіці думі. И поясно, да им покажет, че той пуска программа-то. Не можем где-то говорим за церковная-то история, и да видим программа-то на нашей Бог, как тя именовала, ворвяла. Но веждами ли не това по наше время? Израильский народ и был изведен с мощно рака. Те 40 години собили в пустыне-то. Тебе могли добудать за кратку время, да дойдет тази земля, но Писание это указывает, что те не познаха, пыть что это на Господа, и то есть закле в гневице, что те няма да влязет в обештанты земля. Божий народ и бил сопровожден с мощни дела, и от огнен стылб, и на края Бог нямал благоволение в тях, и всички, кое-то бяха, това поколение от 20 години на горе те не влязаха в обещанта земя, защото имаше Божий гняв на тях заради тяхната злоба и закоровяването. Но младите, следващото поколение, което се родиха там, което не бяха такива, твърдоглави те влязуха. Точно то такая. Господ Бог според милоста си. Ними се иска да го казвам, но и по това време хората, докато Божият слуга и пророк беше на земята, те изобщо нещо не се разбрали. Аз съм срещал много хора, които казваха, о, аз бях с брат Бранхам и тук и там бях. Сега не искам да казвам тази дума, но аз трябва да я кажа. Имаше доста люди, от които аз срещах. Но и среща хора от младото поколение, което след това чуха, какво Бог е направил, и те с благодарност приеха. Това не се зачита къде ни сме били или не сме били, но се зачита това наистина ли ни сме в делото днес или не. Можахме ли ни да разпознаем пътя на Божият народ с Бога сега? Никой тогава не можеш да се оправдае с това, че е бил с Моисей. Това не се зачита. Въпросът е в това, Бог с нас ли и ние сме с Него. Просто да се намираш близо до един пророк, това не може да помогне на някой човек. Ако Бог не е с Него, както Бог е бил с пророка, иначе нищо няма да му помогне. Но не е срещах ми хора, които се греят, отличите, които са били, пратени, но това няма да им помогне за дълго време. Ние искаме Бог да бъде с нас. Ние искаме по това време да виждаме, да разпознаваме ясно пътя на нашия Бог. Мисля, че Бог ни направи да бъдем доста трезви, така че ние не гледаме назад на 33-та година, когато Бог даде пророчество за велики неща. Ние не гледаме назад на 46-та година, когато Бог даде поручение. Даже не гледаме на 65-та година, когато Бог взе от дома неговия слуга и пророк, но ние гледаме на всемогъщия Бог през целия път, по който ние вървим, за да разпознаем Бога в неговите дела. Ние сега не живеем през 33-та година, 46-та или 65-та година, но ние сега сме в 74-та година. И сега трябва да разпознаем Божиите пътища с народом, а иначе ние сме закъснели. Може да си стоим на гарата, но влака си утешил. Нека Бог ти даде милост към нас, които сме искрени в това, да устоим и да можем всички неща да подреждаме според Библията. Знаете, че има доста много мъже, които от служението на Божият мъж правят такива неща, че накрая излиза идолослужение. Това видях и чух. Обаче има народ, в когото има дух, Божието Слово, и духът е истина и светлина народа, който не позволява да бъде воден у такива неща, като идолослужение, но който има истинско богослужение, то е в това, чи можеш да се покланяш по дух и истина. И по дух, и по истина можем да се покланяме само тогава, когато ние е 100% истина, на която получаваме и вярваме, и която е била дадена от Божия Дух. Не може да бъде по друг начин. Вижте, не е написано само дух и истина, но Божието Слово е дух и живот. Божието Слово е истина. И който е в Божието Слово, той може да се покланя с дух и истина. Ние на всеки един човек отдаваме мястото, което на него принадлежи. За пророка е мястото на пророк, но не е обратното. Ние не объркваме ролите и не искаме това да го правим. Цялата чест и поклонение и хваление принадлежи на този, който е достоен, това е Агнеца. Трябваше ясно да кажа, че всички тези неща, откриването на печатите и други неща, често чуваш, как там, за океана, казват лекомислено, че брат Бранхам открив всички печати. Аз отговорях, това не е вярно. Тъй като в моята Библия пише, че лъва от Юдовото племя победи, и той откри печатите. И това, което в тях е написано. Пророка взема това, което дава Божият Агнец, а ние приемаме всичко това от служението на пророка. Пророка е като един посредник, тъй като Господ Бог употребява човека. Бачи, има такива хора, които си мислят, че знаят Божието Слово, и сами на шиите си вързват примка. Колко често съм чувал, идват и казват, че първата глава Евреи се казва, че Бог в миналото говорил чрез пророците, а сега Той говори на нас чрез сини, и поставят точка. За тях това е последното място от Писанието, и сякаш нищо повече не е написано в него. Защо така става? Те нямат духът на откровението. Ако днес авторът на посланието към евреите е бил тук, той щеше да ни каже, скъпоценни брати и сестри в Господа, а само под водителството на Святия Дух поставях една черта под служението на старозаветните пророци и доказах, че всичко, което те са казали и пророкували, то беше изпълнено в Исус Христос. Но с това автора не е поставил окончателна черта за Новия Завет. Същия Бог, който ни изкупил, каза, че ще ни прати пророци. И има още написано, че Бог поставив църквата апостоли, пророци, евангелисти, учители, пастири, той също даде обещание, че ще ни прати Илия пророк, преди да дойде великият и страшен ден Господен. Обаче какво става? Нали трябва да имаш Святия Дух, за да разбереш правилно Божието Слово? Иначе, взимайки едно Слово, може да направиш голяма беда с него. Отколкото ще помогнеш, така той краде от благословението на хората, без да го разбира това. И си мисли за себе си, че е много умен. Божието Слово трябва да го четеш по правилен начин. Автора на евреите виждал в Исус Христос всички обещания, изпълнения, които са говорили пророците отпреди. Той това можеше да подчертае и постави окончательна черта под Старий Завет і у творі врата за Новий Завет, і Бог праці, апостолі, учителі, пророці, евангелісти, затиса, визвістява богатство та на Божа та милость. Ако някої сі мислі, чи он зі стих от Малахія не подхож таким пророк, който ще биде пратен ким народите, тей като в Старий Завет това обещание все ким нещо го прилагали като някакво ювелирно изделие, но ако не можеш правилно да го четеш, има опасност, че неправилно ще подредиш нещата. Ако вие ще прочетете за двама пророци, които имате дойдат в Израел, в Иерусалим, Захария 4 глава четем, че там е показан златния светилник с две маслични дървета от дясно и от ляво от светилника. Ако вие това място ще вземете от Захария 4 глава и ще отидете с него в Откровение 11 глава, там и в Рыската, където пише, че две маслини, които стоят пред Господом на земята. Но когато се говори за един пророк, там няма в Откровението 11 глава да се говори за един пророк, за нациите, братен, написано в единственное число. Но за двамата пророци за Израил пише в множественное число. Братья и сестры, не трябва да имаме основа под нас, която не трябва да се разлюлява. Не може така да бъде всеки един да идва и да забива заострен чук в тази основа. И при това доказва, сега ще го разлюлея. Не, словото на нашия Бог е твърдо като скала. То е откровение за тези хора, които са в Святия Дух и които могат да слушат и виждат. Ако някой иска да разлюлее, нека това да го прави със своята си основа, която не е твърда, и тя се люлее без някой да е разлюлял. Всичко, от което имаме нужда, това е една много твърда основа, която е разкритото Божие Слово на това време. И в приказки ние не вярваме, а вярваме на скъпоценното Божие Слово. От цяло сърце и душа. След като е завършило служението на Йоанн Крестител, самият Спасител каза, че ще прати пророк, който ще възстанови всичко. И Петър каза в Деяния 3 глава 21 стих, че небето трябва да приеме Исус Христос до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от древността чрез устата на своите святи пророци. Това е Божие Слово, и никой не може да го подминава. Но тук трябва да имаш Божие откровение. Не можеш с това Слово да отидеш при някой книжник или проповедник, на когото не му е открито това от Бога. Той няма дори да разбере. Често получаваме писма, които са искрени. Те чуват на за някакъв брат, казват, ето, той е много благословен. И след това отиват при него и питат. О, той казва, това е опасно нещо. А защо е опасно? Дори и да счита това, да казва благословения брат, ако той наистина е благословен, той ще да знае, къде е словото на обещанието за благословение. Знаете ли, къде е това написано? Блажен онзи, който слуша, и блажен онзи, който пази думи на пророчеството на тази книга. Благословението на това прибидва. В английский перевод пише «думата благословен» вместо «думата блажен». Благословен и всеки, който чите и слуша. За какво става дума? За благословението на църквата, за да може да разпознаеш какво прави Божий Дух по това време. Ние вече доста открити сме, за да кажем, че сме благодарни за служението евангелистку, за всички благословения, за цялото поучение, но нас не посети и пророческата част. Не можахме да бъдем ориентирани, не получихме компаса, не знаем маршрута и можем да подредим всички тези неща. Това нали е чудесно, ако ние не можем още да разпределим неща, това е времето, когато Божий Дух подрежда и нас не разпределя като членове в цялото на Исус Христос. И Той подрежда всичко, което е дадено на църквата за поучение, като откровение дадено. Павел казва, каква полза ще ви донеса, ако не ви съобща откровение или поучение или пророчество? Днес мнозина хора искат да бъдат Павел, както там имаше един брат в Луксембург. Той нямал пари за да пътува и той каза, аз ще пътувам като Павел, но Бог няма нужда от такива. Бог се нуждае от мъже, изпълнени със Святия Дух, които знаят какво говорят, които могат да надникнат в Божията слава. Иначе при нас ще стане както е било с онзи човек, който се позовавал на Павел, но злият дух казал, Павел знае, но вие кои сте. И дори скочи ги на две. Бог има нужда от хора, които чрез Святия Дух са введени във всяка истина, от хора, които в Божия страх ще бъдат събрани заедно, за да слушат Божиите думи. Бих желал всички унези, които считат, че не виждаме нещата неправилно, да дойдат тук и да бъдат обхванати с Божията ръка и посетени от Божия Дух, за да разбере, че ние знаем какво говорим и ние нищо не говорим, освен това, което казва Божието Слово. Иисус Христос, съответно даденото обещание, искал накрая да се разкрие като човешки син. И ако сега вие не можете да ме повярвате, аз не се сърдя, всеки може да провери, да чете. Прочетете Лука, 17 глава. Не само стих 30, но стих 34. Че две жени ще мелят заедно, едната ще се вземе, другата ще се остави. Двама ще бъдат на нивата, един ще се вземе, другия ще се остави. И веднага след това Исус Христос казва, точно пред тези думи пише, че Исус Христос ще се яви като човешки син. Това е свързано с грабването. Какво ви говори Божието Слово? Не очакваме грабването. Брат Бранхам често казваше, че последното знамение, което ще бъде дадено на църквата, ето, тя сега го вижда. То е същото знамение на Божието откровение. Мислите в сърцата се разкриваха. Така беше с Филип, Натанаил, той и на други хора казваше. Същото се повтори в пророческото служение по това време. Исус Христос се разкри по най-обикновен начин. Проблемите в нас, хората, които сме твърди, тежки и разседливи, искаме от Божието дело да направим едно голямо дело. Божието дело е велико само за Божиите деца. В човешките очи никога няма да бъде велико онова, което прави Бог. Вие вече сте чули, че има хора-мъдреци, ако изобщо има такива. Защото те всички са безумци в Божиите очи. Някога да сте чули такива хора да говорят добре за това, което Бог е направил? Някога, дали вие сте срещали лекар, който е чул, че някой е бил изцелен? Той веднага дава хапче на този, който му е казал това. И ще поставя под въпросна, защото той не желая на никой да отдава славата си. Той си мисли, че за това е предназначен. И както каза веднъж брат Бранхам, че лекарите приемат своите си медикаменти и умират. Всичко, от което имаме нужда днес, това е откровението от Святия Дух в живота ни, в църквата на живия Бог. Надявам се, че и последните съмнения ще бъдат примахнати. Братя и сестри, ние повече не можем да си позволим съмнения. Я сряда вечерта казах думите на брат Босфорд. Ако някой иска да се съмнява, нека да се съмнява в съмненията, но не в Бога. Никайте вади вземем при серце. Божие то слово не устава място за сомнение. Божие то слово истинское достойно, де мы се доверим. Божие то слово по наше время беше двоострен меч, то разбиваше на влизание и излизание, на всякое реже отделя, пронизва до разделения душа, то ставит и музыка, и здирва помислите и намерения ты на сердце то. Как то и написано, и то со случай по наше время. Те казаха, ако този человек и от Бога, то и няма това де прави онова, но и с нашей Спасител все, что то и постепили. Те казаха, ако този човек е бил от Бога, той щеше в събота. А, събота-та. Наша Спасител каза, че той е Господар и на събота-та. Но хората идват и казват, а ако би било така, какво друго могат да кажат? Когато Бог говори, народът му е събран заедно и слушат думите на откровение, а другите да замълчат. Същото се отнася и до проповедниците. Те доста време са говорили, а сега те трябва да замълчат и да слушат какво Божия Дух говори чрез пророческо послание и какво е открил, за да могат да намерят включване към Божието дело. По друг начин няма да стане. Всеки си има програма и се планира за бъдеще. Наши спасители, нашите бъдеще, и знаем, че той скоро ще се завърне. Колко от вас цяло сърце разбират, че пророческото откровение по това време е било също такова, както и в унеси дни, когато Господ Исус ходеше по тази земя. И че беше изявено знамението на Месията, той им казваше, кои са те, откъде са дошли, и разкриваше скрити неща от сърцата им, както и тогава, когато той дойде при Авраам и каза, да скрие ли това, което ще сторя, защото унищожението на Содом наближавало, и Господ дойде и откри това на своя пророк Авраам. По същия начин Господ и сега го откри. Братя и сестри, това е ясно толкова, колкото и може да бъде ясно. Но ми потрябва много време, за да видя това. Не се сърдим на никой, който не може това да го види. Ще го кажа още веднъж. Всички ние имаме нужда от определено време и на никой не се сърдим. Но вярваме от цяло сърце. Дали можем тези неща да ги съберем заедно или не, но знаем, че добре е това, което Бог прави. И това, което Бог прави, е от значение и има смисъл. Ние често правим безсмислени неща, но не е Бог. Всичко, което Бог прави, има значение и смисъл. Това вече го разбрах още през 55-та година, когато видях служението на този Божий мъж, че зад него стои Божият смисъл и значение, зад такова уполномощаване и зад такова служение. И в продължение на години Бог водеше в дълбочините на Словото си все навътре и навътре, чрез Святия Дух. Исус Христос, като човешки син, ходи в сред седемте светилника. Това може сами да го прочтете в Откровението, 1 глава, 13 стих, и вижте, съответствали. И то отново не връща към Лука, 17 стих 30. И след това последно откровение, като човешки син, не читем заграбването, че двете ще мелят, една ще бъде взета, другата остава. И това е в същата 17 глава. Вие мислите, че това е случайност? Но Бог не се нуждае от случайни неща, също и ние. Но това, което е написано, е истина, е то, ще остане за вечни векове. Господ разкри себе си по това време в съответствие със своето скъпоценно и свято Слово, той, като Божият Син, изцеляваше, спасяваше, благославяше, той, като човешки Син, разкривал пророческото Слово и го даде на църквата. Той е и Син човешки, и Божият Син, и Син Давидов, той е всичко во всичко. Само ни трябва правилно да ги виждаме и да подреждаме тези неща. И как-то тогава Божий ти може в началото на Новий Завет те са могли не само да рассказват какво се случило, но можаха по-библейски всичко да разпределят, да покажат, че тук се изпълнява част от историята на спасението. Точно за това става дума. Последният час от историята на спасението се изпълнява по нашето време. И ако не можем това по Библията да го разпределим, тогава възклицава и се радва сърцето ми. Тогава ние сме разпознали Божият път, в такъв случай той не е напрасно говорил, ние сме влезли в святая святих и сме чули Неговия глас. И за да можем да го разберем, ние не искаме само да имаме Святия Дух, но искаме Святия Дух да не има, за да може той да не води в сърцата ни, в делата ни, в мислите и да се провожда. Защото има написано, когато ще дойде духи на истината, той ще ви введе в всяка истина, ще ви научи на нея. Апостол Йоанн и бил доведен на остров Патмос целта, за да бъде църквата до самият край научена пророчески, тя да бъде ориентирана и Божий Дух да вземе Словото и да го разкрие в правилното време. Съберими народами, за да мога да им кажа моите думи. Това беше единствена причина, че ние сме събрани днес и през тези дни. Съберими народами, за да мога да им кажа моите думи. Неговите думи са дух и живот. Неговите думи са поучения, увещания, те пронизват. Неговите думи не изявяват пътя, по който ние да вървим, както е написано, Словото ти е светилник за кръками и светлина на пътями. Това е скъпоценното Слово. То е на нас дадено по това време и осветено чрез Святия Дух. Това е пророческо Слово, за което казва Петър, че то свети в тъмно място. Как изглеждат нещата с нас тази вечер? Исус Христос, Божият Син, Той спасява, Той изцелява, Той благославя. Исус Христос е човешки Син, Той говори, Той разкрива, Той заявява себе си. Той не само изпълнил частта на изкуплението, за да ни изкупи от погибелта, да ни изцели от болести, не само да ни спаси, но ни благодарни сме за това. Това е само едната част, която Бог ни е дал според милостта си. Исус Христос едновременно е човешки Син, Той говори, Той издига гласа си, и Той иска всички да чуят какво Той е казал по това време. И когато ние четем в Откровението първа глава, че седим те звезди са в Неговата десница. И това, и седим те ангела, братеницы, към седим те църкви. А след това четем за седим те послания, дадени на седим те ангела на църквите. И накрая на всяко едно послание, обърнато към ангела на църквата. И каквото и трябва да съобщи на църквата, когато Бог ще разкрие в Неговото време. И след това пише, който има ухо да слуша, какво Духът казва на църквите. Сега искам да ви попитам, кой слуша по това време, какво Духът говори към църквите? Или какво означава слушанието, за което казва Библията във връзка с това? Посланието е било обърнато, дадено на ангела, пратеник Божий. Той донася посланието в определен период от време. И виждаме в края на посланието пише, който е може да слуша, какво Духът го казва на църквите. Можем ли днес вечерти свободно да кажем, че всеки, който приема разкритото слово от Духа и му вярва, как-то то беше дадено на пратеника в определен период от времени через откровение на Святия Дух, то и слуша, как во Духет говори на церквите. Нали такая или не? Това истина, написана это в Библии, не может някой брат да дойде и докаже, сега ж тебе кажа, как во Духет казва на церквите. Но то и сам не го знае. Това пратеникът го знае, който го избира Бог. И никой не може да застане и да присвои на тази позиция. И да каже, Господи, аз сега това ще го направя. Самият Господ казва, кой трябва да го прави и кой не трябва. Той подготви неговите съдове. Ние това трябва да го почитаме и да го разпознаем. Ние това го изповядваме с цялата искреност, открито и с добра съвест пред хората и пред Бога. Господ Бог е пратил Него в слуга и пророк Ему и дал послание, пророческое откровение и поучение за Неговия народ по това время. И който иска да слуша, това, което Духът казва на църквите сега, нека да слуша Божието послание за това время. Това е много ясно, както и Библията ясно го дава. И на когото му е дадено да разбере това, той ще бъде благословен с благословението на всемогъщия Бог. Той ще може да победи, тъй като след това веднага пише, който побеждава, на него ще му дам. И след това обещанието. А кой може да победи? Само този, който приема в себе си Словото, разкрито чрез Духа, който е свързан с Бога. Исус Христос е бил Словото, което станало плът. Също то Слово трябва в нас да стане плът. Ние трябва да станем едно со Словото, едно со Христос, едно един с друг. И тогава ние ще бъдем на правилния път, ние ще бъдем от Бога определение и ще можем да бъдем победители. Колко много се говори за преодоляване, за победа, хората искат със собствени сили това да го направят. Колко много се говори за святост и освещение, и хората си мислят, че това те сами са го направили и достигнали. Библията говори за освещението от духа. Вие вече това го четохте. Библията казва да бъдем измити от всякаква нечистота на плътта и духа. И времето е настъпило. Не може две неща да ги смесваме, но дойде времето, когато не трябва да се говори, ако човека не е разбрал Божият разговор и не знае как да разпредели тези неща в Божият страх и не знае какво да представя спасителния план пред Божият народ. И да им каже за какво става дума. Господ е имел в ръката си десницата 7 звезди. И в ръката му имаше двоостър меч. Божието Слово, което го чухме по това време. Можем да погледнем назад, какво Бог направи и до днешно време. Можем да видим делото, делата на нашия Бог в църквата му. И ние сме благодарни за това. Ние нито възвисяваме или унижаваме някой човек, но ние издигаме нашия Бог. И всичко отдаваме на Него, Той, когото издига и понижава. Но оставяме всеки да се стои на мястото, където Бог го е поставил. Сега отскоро един брат отзад океана ми каза, брат Франк, ти си размышлявал ли над това, колко много се употребява името Моисея в Стария Завет? Аз отговорих, не съм мислил за това. Дали бяха 600 пъти, но всеки път то беше легендарно. Толкова много пъти беше употребено името на Моисей във връзка с служението му, което той имаше. Днес, когато употребяваш името на Божия слуга, когато Бог я употребил, тогава се издигат всички кукли да танцуват. Не знаю, за что така. Позволите на Бога да прави това, което Той иска да направи, и радвайтеся за това. Тогава и ваш ти употреби, но първо трябва да се радваш за това, че Той някой и употребил друг, и не го дал за благословение, ни това не можем да го променим. Ако тебе могил ты го направиш, това вече ще ще достане. Но никакъв човек не може да промени това, което Бог е направил, то ще остане завинаги. Може, де се сердиш і още за срімеш ти останеш, но може, де се радваш і де останеш підкріпен. Аз іскам де се радвам, но не де се спивам і де се сердя. І ма написано, чи който се припива, то ж ти памне. І скала то ж ти го смаже. Няма смисл де се припивам і на Божий ти питиш ти по някаких начин. Ні, не сме се спивані, но сме се това, за де можем де вервим, попитє определено от Бога за това время. І всякий чоловік, който е приживял Божий трет і застанал верху нього, той вече не се спива. Той вече не се прави болки, і при нього всичко верві добре. Той не пада в темніната, за що то той верві в світліната, а който верві на світліна, той не може да се спива. Братья и сестры, на какво ожди не со спывами? А куда, значит, не ожди, не мужахме, на пылну да разбереме да хванем, какво е светлина по вечерну время? Кой-то го разбрат, той вече не со спыва. Той и свободен, радостен Божие дете, спорит милуста. Собереме народа, задачует мойте думе, кой-то иском да им кажа. За какво тук става дума? В нашето време и след това чуваме така, че който има ухо, нека да слуша какво духът казва на църквите. Мисля, че тази мисъл може да се развие още напред. Когато Бог даваше послание, той пращаше да затребят и свикваше Божият народ заедно. И даваше им да знаят каквото иска да каже. Бог е дал да затребе по нашето време мощно и силно. Ние сме се брали заедно, за да чуем Словото му. И той казва, аз се разкрих като човешки син след времето, когато аз се разкрих като Божий син и показах, че съм жив, изцелявах, спасявах, освобождавах, но сега утворях устата си за пророческо слово. За те послужи за освещение с граждане на церквата. Това той би казал днес на нас. И още има написано «Блажене, който не се съблазнява за мен». Ние това сме го разбрали. И наистина, служението, което сме го преживяли по наши дни, това не беше служение на някакъв човек, но това е служението на Господа через един обикновен инструмент. То беше разкрито известено. Това го е направил не инструмента. На Господ Бог принадлежит цялата чест, цялата слава и хваление сега и за вечни векове. Ние сме благодарни на слугата, че той е душил, но ние благодарим на Бога, който го е пратил. Благодарността винаги е спратена на един адрес. Не може да благодариш двама хора. Но Господ... И един Бог, и той не дава славата си на друг. Ако някой иска да благодари, нека да благодари живия Бог. Нека да благодари на живия Бог. Това е винаги правилният адрес. И винаги трябва да се прави в името на Господ Исус Христос, и то винаги ще стигне. До нашия небесен Отец, който милостиво гледа към нас и тази вечер. И той казва, «Моят народ, нали ви събрах заедно, за да дам да чуете моите думи, за да говори още веднъж към сърцата ви, и да ви кажа, вярвайте, че направях всичко добре по това време». Да, правилно, ако може да го хванеш и да повярваш, и вече да не се ровиш, че тук не е добре и там, какво не ви е добре? Нямам вас на предвид, който си сега тук. Но тези, които ще слушат, тъй като има и други овце, които Господ ще извика, за да ги доведе в правилният обор. Ние със сигурност знаем, че на мнозина нещо не им харесва, но не е в тях. И в това има голяма грешка. Бог говореше с нас това поколение. Той не свика от истока, запада, севера, юга, и той, и от всякъде. И той каза, че иска да ни даде, неговите думи да чуем. Това са думи на поучение, на утешение, на пророчество. Нека Господ да може да ни даде свобода на духи на това място. Дори ако всички вие сега тук се намирате, да може всеки да разкрие себе си пред лицето на живия Бог, за да получат негово благословение. Обикновенно аз казвам на хората в началото на събранието да започнат с благословението, Задягуємо ти на края, но мнозі на хора, очакують го на края, і вічі се ізнервять. Ти, като може, і да не го получать. Който започва собрание, то з благословення, то і на края вічі вам много благословення. Когато ні сме собрані заедно, треба всеки пить, да се радваш на всякая на мисл, коя то Бог дава от словото. Тогава едва благословення, то ще бидем ісполнені са силата на живия Бог. Ако така ще биде на всякое на собрание, то на края ні ще имаме много благословення. Като ще кажат, сега ще се молим. Тогава 20 човека ще се молят в едно. Защо? Защото те при цялото събрание са получавали благословение. Защото са го приемали в себе си. И след като се дава такава възможност, то е звира като вода. Нали Спасителя каза за духи, които трябва да дойде върху нас. И Божият дух е винаги там, където е Словото, за да го животвори. За да го разкрие на всеки един по-отделно да го обясни, и тогава ще извира. Той каза, той не каза, че водата, която ни дава, ще стане в нас изворна вода, която извира за вечен живот. Какъв е този източник? Това е Божият източник на благодарност, който извира от нас за това, което Бог е направил. Само помислите, че има милиони хора, които са, може би, по-добри от нас, които тук сидим. Но те подминават Бога и Словото му, всяко, що нищо не говори. А тук са събрани една малка група, незначителни хора, без име, без постове. Но помилвани от Бога, за да слушат Словото в тези последні дні. Блаженні са ви учите, които виждат, и ушите, които чуват това, което Бог е направил в тези дні. Ти като в действителност, то изпълни Словото си и дадени ти обещания. И всички, които му повярвали, те са благословени, ще бъдат изпълнени с силата на Святия Дух. Това е истинска реалност, така сяка ще са сидяли заедно с Бога в едно помещение и са виждали, как той планирал нещата, как ги разпределил, как ги соединява заедно в духе. Не виждаме, че Господ Бог действа, и той, за да завърши делото си. Словото, възстановяването, което ни е дал, и силата са на пит, хваление и благодарност. Вие знаете историята на Йов? Същият Бог ще даде възстановяване, което ще може да чуем, да виждаме, възстановяване с власт и пълномочие. В средата на тези, които са имали дълготърпение в вярата си, са държали без да гледат, че са презряни, които са знали, че Искупителят им е жив, и накрая той ще каже последната дума, ще разкрие себе си. Затова се е държал Йов и ние също. Той ще се разкрие като последният, ще възвеси народа си и ще го коронува с милост и благодат, и ще го благослови, и след това ще го вземе в своите си слава. Как той би могъл да каже, елате вие благословени от отца ми, ако преди той ни не е благословил? Разбирате какво имам предвид? Той преди трябва много мощно да ни благослови, и след това ще каже, елате вие благословени от отца ми. Да, човек, който има благословение от Небесния Отец, той наистина е благословен и така ще остане. Както и беше тогава с Авраам, Бог каза, когато аз благослових, той е благословен. Това не може да бъде променено. Един човек искаше да прокълне, Бог каза, аз благослових. Това не може да се промени. Скъпоценни братя и сестри, нашият Бог е верен. Той благословив тези дни, той събра народа заедно, който е достоен да чуе неговите думи. Първо ние виждаме Христос като Божият Син на кръста Голготския. Ние го виждаме, как тече кръвта му и протегнати ръце към нас. Ние сме получили опрощение на греховете, вечен живот, и сега ние виждаме Исус Христос като човешки син сред златните седемте светилника. И той казва на изкупените, на освободение Тебе, Той ги благославя, Той ги вежда в дълбоки Ти тайни на Словото Си и Своята Си воля. Не можем заедно да пеем с автора на песента на Теб, о Божия Агнец, да бъде донесена чест. Твоята жертва беше донесена, Ти ни освободи от греха и от вината ни. Ни сме народ от свещеница и царе в Твоето царство. Къде има друг име, подобно като Твоето на земята? Нека Господ изобил на тази вечер да ни благослови, Той вече ни е благословил. Амин. Нека да се справим за молитва. Небесни Отче, ние Те благодарим от цяло сърце за Твоето многообразие в Словото. Верният Господи, Ти разкриваш себе си като Божий Син, Ти спасяваш, изцеляваш, освобождаваш, Ти водиш като Божий Син. Да действат църквата всичките девет дарби за благословение, за изграждане, за насърчение, за утешаване, за подобряване. Да, Ти като Божий Син ходиш, за да бъдеш разкрит по такъв начин и възвестяваш със себе си с благословение. Тогава ние Ти виждаме като човешки Син, Ти разкриваш устата си и казваш думи на откровение, пророчески думи. О Господи, Ти даваш да надникнем в Твой спасителен план. Искаме и двете да ги имаме. Иисусе Христе, искаме да Ти преживеем като Божий Син в силата на Твоето възкресение. Аллилуйя! В силата на Святия Дух. Искаме да преживеем Теб като човешки Син в пълнотата на откровението на Твоето свято Слово. Господи, ние Те благодарим, ние Те прославяме, ние се покланяме на Теб. Ти си Алфа, Ти си Омега, Ти си всичко во всичко. Бъди благословен и прославлен за вечни векове. Благослови всички, които си издигнаха ръцете си, Ти знаеш от какво всеки има нужда. Помогни им, коренувай ги с милост и благодат, ако Ти вече им се разкри, като Божий Син, через спасение, исцеление, освобождение, исцеление. А сега раскрий себе си, като човешки Син, через пророческое откровение на Твоето свято Слово. Ние Ти прославим и се покланям на Теб, нашето сърце се радва, Ти като Ти направи велики неща. Ти примахна завесата от времето и позволи да надникнем в Твой план за спасението. И за това моето сърце възклицава към Теб, великият Владика. Да бъде издигнато Алилуя на Твоето свято и чудесно имя. Амин.